Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Marco, capitro 8, versoi 27 gis 35. En tiu tempo Jesuo alvocis al si siein discipluin, cae diris al ili, La filo de la homo devos multe suferi, la pliagiuloi, la cef pastroi, cae la scribistoi, condamnos lin, cae li estos mortigita, sed post tri tagoi li revivigios. Sendube, uno e la pli grandai misteroi cae malfacilai instruoi de cristianismo estas la Pasca mistero. Jesuo encarnigis, vivis, mortis, resurrectis, cae iris al cielo. Per tiai agoi li changis nian homan vivon, cae restarigis nian rilaton cun Dio. Tiu Pasca mistero estas la kerno de nia cristana credo, cae la centro de la cristana vivo. Cae Jesuo donis sin mem al ni, li daure offeras sin en la pregioi por ni c'è la trono de Dio la Patro. Ni partoprenas en tiu sinofero dum la meso, cae la dia liturgio. Tiel li donis, cae donas sian corpon cae sangon al ni. La Signoro invitas nin vivi en li. Li petas che ni farigiu lia corpo. Ni cristanoi vivas en Cristo, cae Cristo vivas en ni. Do la granda Pasca mistero, ciu comencigis antau iarcentoi, dauras en ni. Ni ciui estas la corpo de Cristo en nia mondo. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dectriana de septembro 2015. Rifusi tiun monduman pensomanieron quiu starigas la propran mion cae la proprain interessoin je la centro de la vivo, cae fari tion por secvi Christon cae la Evangelion en renovigita cae autentica vivo. Tiel parolis la Papo dum la cimatena dimancia angeluso. Li levis inviton trairi malconforta iradon, ciu ne estas tiu de la successo au de la portempa gloro, sed tiu ciu conducas alla vera liberezzo. Francisco havis ancau penson por la mondo de la laboro en malfacilagioi. Mi desiras, li diris, che la problemoi de la mondo de laboro estu alfrontitai, concrete, attentante la familion, cae gia in postuloin. Secve li instigis liberigi nin disde egoismo cae peccado, metante nin iela sequantaro de suo nome prenante tiun cruzon kiun ni ciui havas por accompani lin laulia voio temas pri firma rifuso de tiu monduma penso maniero kiu starigas la propran mion kaj la proprain interesoin je la centro de la existado ne tiu ne estas tio kion Jesuo volas de ni male Jesuo invitas nin perdi nian vivon por li por la evangelio por ricevi tiun vivon renovigita realigita kaj autentica. Dankal Jesuo, clarigis la Papo, citiu voio conducas alla plena cae definitiva vivo cun Dio. Commentante la hodiauan evangelion, Francisco clarigis ciel Cristo comprenas che en liai disciploi, cae en ciu el ni, contra la grazo de la Patro, staras l'attento de la malizulo, ciu volas deturni nin e la volo de Dio. Annunzante che li devos suferi, cae esti mortigita, por poste resurrecti, Jesuo volas comprenigi che li estas humila Messio cae servanto. Li estas la servanto, obema je la parolo cae volo de la Patro, gis la completa sinofero de sia vivo. Poste la Papo sin turnis recte alla cestanta ige iunuloi, demandante al ili ciu ili sentis la volon ausculti Jesuon de pli proxime. Pensu, pregiu, cae lasu che la Signoro parolu al vi. Cae la Signoro parolis cae gvidis Samuel Benedict Dasua, hodiau beat proclamita in Sudafrico. Francisco memorigis lin dirante, apenau antau 25 iaroi li estis murdita in 1909 pro sia fidelezzo iela Evangelio. Dum sia vivo, li elmontris ciam grandan coherezzon, curage al prenante cristana in sintenoin, cae rifusante mondumain cae pagana in sintenoin. Lia attesto unuigas la a testo de multai niai gefratoi, iunai, maliunai, knaboi, infanoi, persecutitai, forpelitai, murditai, char ili cred confessis Jesuon Christon. Ciuin ci martiroin, Samuel Benedict Dasua, cae ciuin ilin, ni danku pro ilia attesto, cae ni petua al ili propeti por ni. La angeluson de la papo auscultis en la sixta capelo quindeco da malliberuloi de Roma malliberejo. Temis pri speciala tago por ili, char ili visitis tute excepte la Vaticana in giardeno in cae la Basilicon de Sancta Petro. Post la angeluso, ili visitis la Vaticana in museoin, cun tute excepta guidanto, la directoro de la museo, il professor Antonio Paolucci. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li, dimancion la decvinan de novembro, post tagmese, visitos la Evangelian cae Luteranan pregeion de Romo. Tion oni legas en la calendaro de la papai eventoi dum monatoi septembro, octobro cae novembro. Concerne la aliain rendevuoin de la decnaua gis la dudecoca de la nuna monato, ocasos la apostola visito al Cubo cae Usono. La trian de octobro, la Papo gvidos la pregio vigladon prepare al la decvara ordinara generala assembleo della sinodo della episcopoi pri la familio. La postan tagon, dimancion la quaran de octobro, e nella Vaticana Basilico, Francisco celebros la meson por la malfermo della sinodo. Quar beatulo in li sancta proclamos dimancion la decocan de octobro, inter ili estas la gepatroi de sancta Teresa de Lisieux. Matene de dimancio la dudecvinan de octobro, la papo gvidos la meson por la fermo della sinodo. La unuan de novembro, la papo celebros meson en Roma tombeio, e nella tago della rememoro de ciui sanctuloi. La postan tagon, 2 de novembro, li atingos la Vaticana in grotoin por pregio momento por la forpasinta i papoi. Jaudon la quinan, estos la meso propete por la cardinaloi cae episcopoi mortintai dum la iaro. Della dudecvina gis la 30 de novembro, ocasos la apostola voyaggio al Kenio, Ugando cae Centrafrica Respublico. Texto della Hieraua Twittera messaggio de Papo Francisco. Ciu foie ciam ni faras la cruzo signon, ni alproximigas la granda mistero della triunuo. Ni finas per movada informo. La ciara cunveno della ceja ique sezio ocasis de pasinta vendredo gis hodiau, cae gin partoprenis trideco da gefratoi. Alla rencontigio aligis ancau iqueanoi el Germanio, Croatio cae Slovacchio. La gastiganta urbo estis la sud bohemia urbo Trebon. La vespera inaugura programo en tenis presento in pri la diversai pasintai arangioi, la ique congresoi cae la bibliai tagoi. Dum la sabata mateno, oni visitis la urbon, sequis la consido della ceja ique sezio. Aldone al rapporto pri la agado, oni electis la sezian presidanton. Temas pri frato Miloslav Švácek. Ocasis ancau prelegoi dum la iara cumveno della ceja ique sezio. Pri la heroo de amo Přemys Peter, cae pri la dia misericordo. Dum la cumveno, ocasis meso in esperanto, cae comence cae fine, la partoprenantoi aligis alla roja meso cun la loca i logiantoi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.